Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň gara bazarynda dollar sowdasyny edýän sowdagärleriň arasynda dollary satyn almakda we satmakda ätýaşly ýagdaýyň emele gelendigine, sebäbi häzirki wagt olary edilýän gözegçiligiň güýçlendirilendigine Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. 19-njy iýunda paýtagtyň gara bazarlarynda sowdagärler 1 amerikan dollaryny 18 manatdan satyn alsalarda, onu satmakdan saklanýarlar. Şol bir wagtyň özünde ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowuzda dollaryň bahasynyň ýene 20 manatdan ýokursyna çykýar. 21 manada baravar bolandygyny bu welaýetdäki çeşmelerimiz habar berýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň täsdiklemegine görä soňky günlerde dollar sowdasynyň durgunlaşmagyna, ýyl arasynda dollaryň uly möçberde gara sowdasyny edýän adamlaryň tutsaw edilendigi barada ýaýran gurrunlar sebäp boldy.
Devlet tarafından asılsan ıglan edilmese de kâbir yukarı diteli devleti işyerlerinin özüm sorunun arasında da güç zorluklarının askerlerinin de askeri geçeceği kâbirinin önünden 17-27 milyon aralığında Amerikan doğrularının çıkarlığı hakkında gururun ediliyor. Ondan sonra için kâbir kuvatlı doğruların satınanmağı ya da satmağı çekinleyen yağdayının da biri şu yağdaylarıyla bağırlıkta adamları iyiler
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen täzeliklere yakinin sine diyen Aşşabatda yaşayan sinçi Amanrat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir kıvaltta sövdögärler göze ilmedli üçün dolları ne satın alyarlar ne de satyarlar. Yönü olorun arasında ören seyrik bolsa da bir Amerikan dollarını 18 manattan satın alyanlar hem bar. Şeyle de Bugayev paytahtı kümün dolların gara sövdasını edip kümlerin araçıdı ve onu kümlerin öyünde satyandı barada önünden hem bilinyendigine. Yönümünün bilinmezliğe salınandığına, sebebi bu sövda gözevçülük etmeli güç kulluğunun işerlerinin sövdegarlar bilen bilelikte işleşendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bundanın başı gözevçülüğün güçlendirilmeyi neticesinde paytahtlı kevr dolar sövdegarların vatlayın şehirden daşlaşandığına, oların arasında beyleki velayetlerdaki doğan arındaşlarının öyünü gedelenci toya ya da yasa deyip gidenlerin hem bardığını bu gayif onluk dolar sövdegarlarının ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Ýatlasak 4-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçylary ýurdun Demiradygynda gara bazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýetenigini paýtagtda bu narhyň tas 25 manada golaýlandygyny habar beripdiler. Emma 10-njy iýundan başlap ýurtda dollaryň narhy pese gaçyp başlady. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy ýa-da pese gaçmagy, ne de ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada ilat köpçüligine maglumat berýärler. 2015-nji ýylyň ýanwar aýndan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçberinde saklap gelýär. Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlary ýakynyň ýygyrlaýan halkara synçylar häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyny eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýle de halkara ekspertleri ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşa galandygyny hem belleýärler. John Hopkins Universitetiniň professory Steve Henke türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezijisini çap edip Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesiniň 294% baryp ýetendigini we onuň ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýandygyny mälim etdi.